Vi skal tilbake til den gangen de to Freedom Fighterne landet i Kautokeino. For i morgen så er det 50 år siden det skjedde. Aldri før og aldri siden har norske jetjagere landet på grusstriper i Norge. Vi har, som dere har fått med dere, hadde flere intervjuer om denne saken. Både Ivan Ekkelmann, som den gangen var stabssersjant og var med da de to flyene kom til Kautokeino. Vi har også intervjuet begge flygerne, Sigbjørn Stie og Per Eckholt, om den turen og om den landingen i Kautokeino. Nu har vi fått tak i den tredje piloten, den litt mystiske tredje piloten, for det var nemlig en tredje Freedom Fighter pilot med til Kautokeino den dagen. Per Bøtun, du var også med i Kautokeino den dagen der for 50 år siden. Hva var din oppgave?
Jeg var med som kontrolloffiser under landingen for å se at de spesielt fikk dragshoot, altså bremseskjermen, at den kom ut som man skulle, for uten den så ville det ikke vært mulig å stoppe på den korte stripa på Kautokeino.
Mm. Hvor lang stripe trenger vanligvis en Freedom Fighter for å lande og ta, eller være operativ?
Ja, vi regner vel rundt en 1500 meter, men dette avhenger veldig av hvor mye last og hvor tung flyet er. Så det vil variere, men rundt en 1500-1600 meter er vel sånn normal lengde som en Freedom Fighter trenger.
Mm. Kautokeino er jo omtrent 1100 meter, hvis ikke jeg husker helt feil. Jeg sier mellom 1000 og 1100 meter. Var det noen slags stor skepsis til at det her skulle kunne gå bra, eller er det sånn at de her grensene for lengda på banen er alltid overdrevet litt, sånn at det går alltid fint å lande på mye kortere baner?
Nei, det er vel ikke helt riktig, for de lengdene på banen, de er regnet ut veldig nøyaktig, og avhenger jo også litt av beskaffenheten. Den var jo litt myk, den banen på Kautokeino, så det bidrar jo til at det stopper bra, og så gikk det jo stripa over i en vei som man eventuelt også kunne bruke da på landingen hvis det skulle bli nødvendig.
Mm. Ok, ja, din oppgave, altså du skulle passe på at tjuten kom, altså bremseskjermen kom ut, men du satt også med radio, gjorde ikke du det, og kommuniserte med flygerne?
Jo da, det gjorde jeg, og klarerte det inn da for landing, og det gikk bra, absolutt. Et lite problem var jo at det var ikke noe parkeringsplass for flyene, så Eckholt, som landet først, flyet hans ble jo parkert i enden der landingsstripa begynner, og det gjorde jo litt til at Stie landet litt lengre inn og brukte hele banen før han klarte å stoppe.
Var det noe nervøsitet? Var du nervøs for eksempel for at det her ikke går bra i det hele tatt?
Ja, det er jo litt spenning. Alt må jo fungere som det skulle, og det gjorde det. Jeg må jo bare innrømme, jeg var jo litt i tvil i og med at Stie landet litt langt inne, så tok det litt lengre tid før bremseskjermen kom ut. Så jeg holdt på, så be han om å avbryte og gå rundt, men det gikk bra.
Dere kom fra Banak, for skvadronen var utplassert der i 6 uker på den der tida. Og du kom med helikopter fra Banak, og sammen med dere så kom det jo altså da tankbil. Det var en litt større ekspedisjon egentlig for å få det her til.
Ja, altså understøttelse av flyoperasjoner, det krever en del utstyr, og vi tok jo ikke med oss mer enn det som var nødvendig. Men vi hadde jo en lastebil, og jeg lurer på om vi ikke hadde drivstoffet på tønner som ble pumpet om inn i Freedom Fighterne som sto der.
Det var en liten episode i forbindelse med take-off, som vi også har fått høre. Det en kar på Freedom Fighter-gruppen på Facebook som visst nok var til stede i Kautokeino også den dagen. Han skriver at landingen gikk for så vidt greit, og så videre, og det står litt grann om dere som kom med helikopter og startevogn og tankbil og så videre, sånne ting. Men så står det at take-off til Eckholt gikk greit, men maskiner til Eckholt blåste opp noen uhorvelige mengder med sand, jord, gress og annen skit. Så stiet måtte drøye til det verste hadde lagt seg, og bakkemannskapet hadde feia og sjekka maskinen hans. Stemmer det her, Per Bøtun?
Ja da, det riktig. Jetmotor tåler jo lite forurense eller ting inn i motoren, og det var, ble virvlet opp mye småstein og grus, og det må fjernes sånn at det ikke går inn i motoren og kan ødelegge motoren. Og jeg husker jo også at helikopteret som sto der, det måtte jo også renses for sand og småstein før vi kunne ta av. Under avgang så blir det jo virvlet opp sand og småstein og så videre. Det er jo veldig mye luft da, som brukes, og i tillegg så hadde man jo såkalt ATO-flasker, små raketter som var montert under flyet for å få det fortere opp. Og det bidrar jo til at det blir enda mer sand og støv. Han hadde jo ikke startet motoren enda, stiet, så han måtte bare vente til alt var sjekket og fjernet av sand og støv på flyet hans.
Særlig i eldre dager så var flygere kjent for å være litt villbasser og litt, kanskje litt cowboyer også. Og da kunne man tøye grensene litt grann. Den her operasjonen, det var ikke litt sånn cowboyaktig, sånn som du ser det?
Nei, jeg ser det ikke på den måten, for det ble vurdert og undersøkt alle forholdene. Og det var ikke noen store risikoer som ble tatt.
Tusen takk for at du stilte opp, Per Bøtun, og fortelte om denne smått historiske dagen i 1970, da to Freedom Fighter landet i Kautokeino. Det var veldig hyggelig å prate med deg.
Takk i like måte. Håper at dere får en overflyvning i morgen av F-16.